Tämä on Podplay Podcast.
There are those amongst us who have the audacity.
Moikka kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Murhamielessä podcastin jaksoa numero 23. Meillä on tässä ja seuraavassa jaksossa käsittelyssä todella vastenmielinen neuvostoliittolainen sarjamurhaaja, jonka uhrien lukumäärä ei ehkä räjäytä tajuntaa, mutta johon kytkeytyy vastenmielisiä stalkkaamiseen ja naisvihamielisyyteen liittyviä piirteitä, ja jonka teot ajoittuvat aina niin mielenkiintoiselle 1980-luvulle. Murhamielessä podcastille saa tosi mielellään laittaa palautetta, ideoita, jaksovinkkejä ja muuta kivaa Instagramin yksityisviestien kautta tai vaikka sähköpostitse osoitteeseen mielessämurha@gmail.com. Twitter ja Facebook löytyvät myös. Mulla on tapana laittaa Instatilin storeihin lyhyempiä tapausesittelyitä, juttuja rikollisuuteen, vankiloihin tai muuhun true crime-asioihin liittyen. Ja niitä ei kannata missata, joten käy ottamassa tili seurantaan ja laita viestiä, mitä tykkäät Murhamielessä podista. Tämä jakso sisältää kuvauksia alaikäisiin ja täysikäisiin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta. Sarjamurhaajiahan itänaapurissa riittää, mutta Anatoli Nagiev on yksi niistä, joka vaikka lukeutuukin Neuvostoliiton rikoshistoriaan, muistetaan vielä nyky-Venäjälläkin. Ja itse asiassa Nagievin rikokset ovat tulleet tunnetummiksi vasta 2000-luvun alussa, sillä Neuvostoliitossa ei uutisoitu näyttävästi henkirikoksista, varsinkaan sarjamurhaajista, ja 1990-luvulla Neuvostoliiton juuri romahdettua oli vielä liian kiire purkaa kaikkea muuta kuonaa, joka oli Neuvostoliiton olemassaolon aikana ehtinyt kertyä koneeseen. Angarskin kaupungissa Irkutskin alueella Siperiassa, osapuilleen siinä Baikaljärven tuntumassa, syntyi tammikuun 26. päivä 1958 poika, joka sai nimekseen Anatoli Guseinovich Nagiev. Nagievin isä oli ilmeisesti kotoisin Dagestanista ja siihen viittaa myös Anatolin isän nimi Guseinovich, koska Gusein on meikäläisittäin äännettynä Hussein. Se ei tietenkään ole ihan perislaavilainen nimi, vaan kertoo enemminkin muslimitaustasta. Anatolin äiti oli kazakki ja isän dagestanilainen siis. Hänen etnisyydestään ei ole tietoa, mutta oletamme hänen kuuluneen Dagestanin muslimikansoihin. Neuvostoliittohan oli täynnä tällaisia eri etnisyyksien välisiä liittoja, mutta vaikka näennäisesti kaikki olivat samanarvoisia, niin tosiasiassa oli muutama vähän parempi etnisyys ja joitakin, joita karsastettiin, joille naureskeltiin tai joita suorastaan inhottiin. Ja palataan tähän vähän vielä myöhemmin. Vuonna 1963 Nagievin perhe muutti tuolloin 5-vuotiaan Anatolin syntymäkaupungista Angarskista Ivnitsaan Kurskin alueelle noin 70 kilometrin päähän Kurskista. Perheessä oli Anatolin lisäksi tytär ja toinen poika. Joidenkin lähteiden mukaan Ivnitsan lähti vain perheen äiti lastensa kanssa ja isä meni omille teilleen. Tämä on hyvin todennäköisesti tottakin, ottaen huomioon mitä Anatolin elämässä myöhemmin tapahtui. Jopa 60-luvun mittakaavassa Ivnitsan kylä oli merkittävä masentava ja iloton esimerkki neuvostokylien sosialistisesta harppauksesta. Nuoret pakenivat sieltä ja vanhempi sukupolvi, toisen maailmansodan veteraanit jäivät ryyppäämään ja rapistumaan. Ikävästi sanottu, mutta totta se on, etteivät miljoonat veteraanit mitään jälkihoitoa saaneet. Hyvä, jos olivat selvinneet hengissä. Nyt saivat taas ahertaa jossain kolhoosissa, jossa palkka maksettiin maatilan tuotteina. Ivnitsa on sellainen yhden tai korkeintaan kahden tien kokoinen kylä keskellä, sanotaanko pusikkoa, aika lähellä Ukrainan rajaa. Kursk oli isompi kylä, reilun 200 000 asukkaan kaupunki. Ja tätä nykyäänhän Kurskissa on asukkaita tuplat, eli 450 000. Jo varhaisella iällä Anatoli oli sellainen poika, joka saattoi karkailla, käydä omilla retkillään, yöpyä ulkosalla, syödä mitä sattui. Hän karkasi sekä kotoaan että sisäoppilaitoksesta, jonne äiti lopulta hänet lähetti, kun ei saanut pojasta otetta. Emme voi tietää, millaiset olosuhteet hänellä oli kotona ja koulussa, ja mikä oli karkailun syynä oikeasti. Monissa venäläisissä lähteissä kuvailtiin, että Nagiev tunsi vetoa kulkurielämää kohtaan, mutta vähän romantisoidulta se kuulostaa. Yleensä kai teinien karkailuun on ihan oikeita olosuhdesyitäkin, kun vain halu olla kulkuri. Jo lapsena Anatolilla oli räjähtelevä luonne, ja hän oli tottunut ratkaisemaan kaikki ongelmat nyrkeillä. Tämä aiheutti pelkoa hänen ikätovereissaan. Anatoli, eli tuolloin ehkä vielä pikku Tolia tai Tolik, treenasi ahkerasti voimistelua ja voimailua, mikä toi melkoisen etulyöntiaseman koulupoikien välisissä tappeluissa. Jokapäiväisen treenaamisen taustalla oli haave urasta sirkustaiteilijana, akrobaattina, mihin Nagiemin kyvyt ja ominaisuudet olisivat hyvin sopineetkin. Sirkusakrobaatin ura ei tietenkään ollut ihan tavanomaisin haave tuon ajan tuppukilissä, joskaan vieläkään. Koulussa Anatolin arvosanat olivat ehdottomasti alempaa keskitasoa, mikä on vain yksi tapa sanoa, että ne olivat huonoja. Häntä kiusattiin, koska jopa täydellisen fysiikan omaavia tappelupukareita voidaan kiusata jostain. Esimerkiksi siitä, että hän oli vain 165 senttiä ja joidenkin lähteiden mukaan vain 157 senttiä pitkä. Omasta lyhyydestään tuli Nagijeville melkoinen kompleksi. Anatoli oli silti karismaattinen, kohtelias ja seurallinen kaveri silloin, kun nyrkit eivät heiluneet, ja näitä ominaisuuksia hän hyödynsi myös rikoksissaan sitten vähän myöhemmin. Huolimatta siitä, että Anatoli oli aika sympiksen näköinen ja urheilullinen nuorukainen, eivät suhteet tyttöihin ottaneet sujuakseen. Vaikea nähdä, miten Anatolin lyhyys olisi ollut ongelma koulutyttöjen keskuudessa, jotka yleensä ovat itsekin aika lyhyitä. En tiedä, kiusasivatko häntä nimenomaan tytöt, mutta näihin aikoihin Anatoli alkoi vihata tyttöjä sanan kuvaamattoman paljon. Ei edes koulukiusaaminen oikeuta sitä, mitä Anatoli oli tuleva tekemään. Jo murrosikäisenä hän pyrki toteuttamaan seksuaaliviettiään väkivaltaisesti. Nagiev selitti itse tätä myöhemmin siten, että kaikki muutkin hänen ympärillään löivät naisia ja ettei maaseudulla ollut yhtään yli 14-vuotiaista tyttöä, joka ei olisi ollut seksuaalisesti aktiivinen. Jahas, no on vähän vaikea todentaa tällaisia asioita mistään, mutta uskon kyllä, että parisuhde- ja perheväkivaltaa oli riittämiin. Siellä, missä on alkoholiongelmia, tuppaa olemaan myös väkivaltaa. Koulutyttöjen seksielämästä ei myöskään avaa spekulaatiota, sen sijaan yksiselitteistä on, että väkivaltaa muita kohtaan ei käytetä. Huolimatta siitä, että Anatoli tunsi itsensä epävarmaksi pituutensa suhteen, hän ei ollut mikään ulkopuolinen, vaan sulautui aina osaksi mitä tahansa kaveriporukkaa. Eli perussupliikki sosiopaatti kyseessä, oman diagnoosini mukaan. Anatolilla oli siis erinomaiset fyysiset ominaisuudet voimailuun, kamppailulajeihin, voimisteluun ja tosiaan siihen sirkusakrobatiaankin, mutta vartuttuaan hän hyödynsikin kykyjään ihan muulla alalla. Toukokuussa 1975 17-vuotias Nagiev raiskasi laboratoriotyöntekijän paikallisesta ammattikoulusta. Tyttö ei ilmoittanut raiskausta miliisille ja Anatoli tunsi itsensä jotenkin rankaisemattomaksi. Hänhän oli ollut väkivaltainen tyttöjä kohtaan aiemminkin ja tapellut poikien kanssa, joten väkivallasta oli tullut hänen tapansa hoitaa ihmissuhteita ja mahdollisia takaiskuja niissä. Kesäkuussa Nagiev raiskasi vielä kaksi muuta tyttöä, joista toinen, Nagievin vanha luokkakaveri, uskalsikin tehdä ilmoituksen. Anatoli sai heti kättelyssä isojen poikien 6 vuoden vankeustuomion. Anatoli lähti vankilaan Komin tasavaltaan ja tuon ajan vankilatapakulttuurin mukaan pojan olisi pitänyt olla kirjaimellisesti pahnan pohjimmainen, koska hän oli nuori, pienikokoinen ja hänen tuomionsa oli raiskauksesta. Mutta vankilassa tapahtuikin jotain täysin odottamatonta. Kerrotaan, että ensimmäisenä päivänä sellikaverit yrittivät raiskata hänet, mutta Nagiev teki niin rajua vastarintaa, että aikuiset vangit päättivät jättää hänet vastedes rauhaan. Tuolloin Nagiev sai lisänimen raivohullu, mielipuoli, ja hankki itselleen jonkinlaisen pelonsekaisen kunnioituksen muiden vankien keskuudessa. Eikä kyseessä ollut mikään pilkkanimi, vaan positiivisessa mielessä annettu. Hän oli kova ja peloton. Vankileiri, jolle Nagievkin joutui, oli ja saattaa edelleenkin olla todella kova paikka. Varsinkin jos olet alaikäinen ja tuomio on tullut Neuvostoliiton aikoina erittäin raskaana pidetystä raiskauspykälästä. Silloin saattaa 17-vuotiaasta pojasta tulla helposti leirin muiden vankien hyväksikäyttämä uhri, eikä sen estämiseen riitä välttämättä mitkään fyysiset voimat. Yksi selitys Nagievin armottomalle naisvihalle, joka räjähti varsinkin vankeusajan jälkeen hirmuisiin mittoihin, voisi olla se, että hän tosiasiassa itse tuli seksuaalisesti hyväksikäytetyksi ja raiskatuksi vankilassa. En lähtisi poissulkemaan tätä mahdollisuutta, vaikka monissa lähteissä sanotaankin Nagievin olleen niin väkevä ja aggressiivinen, etteivät edes paatuneet rikolliset porukalla koskeneet häneen. Onhan sekin mahdollista, mutta miten käytännössä? Enpä tiedä. On myös monia muita tapoja pakottaa ihminen alistumaan kuin nyrkit. Nälkäkin ajaa tekemään yhtä sun toista. Mutta nämä ovat spekulaatioita, joilla vain yritän selittää itselleni tätä, mikä hänen päässään oikein nitkahti. Ja kuten olemme aikaisemmista neuvostoliittolaisista sarjamurhaajia käsittelevistä jaksoista jo oppineet, niin näitä kaikkia on kutsuttu ihan siekailematta mielipuoliksi ja hulluiksi, mikä taas meidän näkökulmastamme on paitsi loukkaavaa niitä kohtaan, jotka sairastavat jotain mielisairautta, niin se yksinkertaistaa hirveästi sitä, mikä ajaa ihmisen tekemään järkyttäviä rikoksia. Se ei selity pelkällä hulluksi nimittelyllä, vaikka kuinka haluaisimme. Ei asiat ole niin yksiselitteisiä. Lisäksi, jos kaikkien sarjamurhaajien nimi on mielipuoli, niin meidän on vaikea erottaa heitä toisistaan. Nagiev tunnetaan Venäjällä nimellä Kurskin mielipuoli, mutta näiden monotonisten eri kaupunkeja edustavien mielipuolten sijaan käytän heistä ehkä mieluummin ihan heidän ristimänimeään. Onhan noita lempinimiä Beethoven vampyyri, Ukrainan terminaattori, Rostovin metsikkömurhaaja. Mutta Kurskin mielipuoli on niin leimi, niin vähän luovuutta käytetty, että en varmaan jaksa laittaa sitä edes tämän jakson nimikkeeseen. Puressaan kakkuaan Nagiev kuunteli usein radiosta Alla Pugachovaa, joka oli jo tuolloin tunnustettu tähti ja tekemässä nousukietoaan kohti neuvostoliittolaisen ja venäläisen megatähden asemaa. Komin vankileirillä musiikkivalikoima oli pieni ja leirin radiossa soitettiin melkein pelkästään Alla Pugachovan kasetteja. Anatolille alkoi kehittyä pakkomielle Pugachovan lähipiiriin ja suosioon pääsemisestä, vaikka sitten väkisin. Vaikka Nagieville tulikin vankilassa ja myöhemmin elämässään aika raju maine, hän käyttäytyi täysin korrektisti ja kunnioittavasti kanssavankeja ja vartijoita kohtaan. Nagiev sopeutui konnien ja muiden vankien, mutta myös vartijoiden keskuuteen niin hyvin, että vartijat tulkitsivat Anatolin olevan parannuksen tiellä. Hän pääsi vuonna 1979 tavallaan avovankilaan, tai no pakkotyöhön, metsätyömaalle, Chikshinon kylään. Ja se on noin 30 kilometrin päässä Petsoran kaupungista. Petsorassa on nykyään semmoiset 40 000 asukasta, eikä sen neuvostoaikoinakaan ollut mikään suurkaupunki. Koko Komin tasavalta, jossa Petsorakin sijaitsee, on siellä Keski-Venäjän taigalla. Se on taigan havupuuvyöhykkeen sykkivä sahateollisuuden keskus. Ja sieltä löytyy myös öljyä, kivihiiltä ja erilaisia kaivannaisia. Komin sosialistisen kansantasavallan olemassaolo perustui kahdelle asialle. Suomen sukuiset komit olivat Stalinin mukaan ansainneet oman kansantasavallan, eli siitatasavallan nimi. Miksi Komiin tuli rautatie? Koska se oli vankileirien saariston, eli sitä kautta myös neuvostoteollisuuden ydinseutuja. 1980-luvulle tultaessa vankileirejä oli jo purettu ja huippuvuodet olivat takanapäin. Mutta nimenomaan Petsoran rautatie oli vankien rakentama. Pohjois-Komissa sijaitsee vankileirien saariston oikea malliesimerkki ja kruununjalokivi, hiilikaivoskaupunki Vorkuta. Vorkutaa ei edes yhdistetty muun maan tieverkkoon osittain järkyttävän maantieteen vuoksi. Joka tapauksessa Nagiev pasitettiin siis historiallisesti merkittävälle vankeinhoitoalueelle, vaikka tuskin sitä sen kummemmin miettikään. Anatoli oli melkein vapaa ja puolittainenkin vapaus herätti hänessä jälleen kiinnostuksen ja antoi mahdollisuuksia seksuaaliseen väkivaltaan. Työsiirtolasta Chikshinossa oli siis reilun puolen tunnin matka paikallisjunalla Petsoran kaupunkiin, jonne vangit pääsivät joskus vapaa-ajallaan viettämään aikaansa. Tämä kuului ihan työsiirtolan sääntöihin. 30. tammikuuta 1979, eli pari viikkoa Chikshinossa oltuaan, Nagiev näki Petsoran asema-aukiolla tytön Olga Demjanenkon, joka muistutti jotenkin Alla Pugachovaa. Nagiev meni jututtamaan tyttöä ja yhtäkkiä hän olikin tytön kotona. Yhden version mukaan Olga oli kutsunut Anatolin luokseen. Toisen version mukaan Anatoli oli kutsunut itse itsensä. Eipä sillä väliä, millä verukkeella tai manipuloiden Anatoli asuntoon pääsi, mutta he kumosivat yhdessä viinipullon, minkä jälkeen Nagiev raiskasi tytön, otti esiin veitsensä ja tappoi naisen 30 puukoniskulla. Sen jälkeen hän raiskasi tytön ruumiin. Demjanenkon ruumis löydettiin vasta 3 päivän kuluttua murasta. Lisäksi tutkinnassa tupeloitiin joitain muitakin asioita, joten juttu jäi selvittämättä. Muutaman päivän ajan Anatoli säpsähteli ja odotteli, että hänet tultaisiin hakemaan, mutta sitten hän rentoutui ja tajusi, ettei häntä epäilty mistään. 28. toukokuuta 1979 Anatoli Nagiev matkusti Kotlas-Vorkuta-junassa tällä tutuksi tulleella Chikshino-Petsora-pätkällä. Kotlas-Vorkuta on semmoinen raikas vuorokauden mittainen junamatka. Chikshinosta Petsoraan oli vain 40 minuuttia ja monet matkustajat olivat jääneet kyydistä jo ennen kuin Nagiev astui junaan. Kukapa haluaisi jatkaa enää Petchorasta pohjoisempaan? Aika harva. Anatoli oli noussut kyytiin siis omalta pysäkiltään ja matkusti ilman lippua, sillä hän maksoi mieluummin lahjuksen konduktöörille. Neuvostoliitossa, kuten edelleen Venäjällä, on lipuntarkastaja pitkän matkan junien ovella tsekkaamassa, ettei junaan tunge jäniksiä. Paikallisjunien liput tarkistettiin neuvostoaikaan varmaan samaan tyyliin. Sitten niitä lippuja ei tarvitse enää liikkuvassa junassa tarkastella, voisi luulla, mutta... Juna lähti liikkeelle ja Anatoli tutustui nopeasti samassa vaunussa kanssaan istuneeseen Daria Kravchenkoon, joka oli sosnogorskilaisen rakennusyrityksen kirjanpitäjä ja työmatkalla kohti Petcheraa. Nagievin mielestä tämäkin nainen näytti Alla Pugachovalta, joten niinpä Anatoli ehdotti, että he harrastaisivat seksiä, kun kerran Petcheraan oli vielä puoli tuntia aikaa. Tässä kohdassa huomautan, että kyseessä on varmaan ollut nimenomaan sellainen pitkämatkan juna, jossa on vaunuissa istumahytit tai makuhytit, joissa on 4-6 hengen paikat ja ovi. Yöllä istumapaikat pedataan sängyiksi. Eli tilanne on äärimmäisen epämukava, jos joku alkaa ehdotella tällaisessa hytissä suljetun oven takana. Ei yhtään niin yllättävää, että nainen vastasi kieltävästi ja sanoi muutaman loukkaavan sanan perään. Kieltävään vastaukseen Nagiev reagoi iskemällä Kravchenkoa ensin 2 kertaa rintaan puukolla, sitten kuristi tämän silkkihuiviin ja sen jälkeen raiskasi tämän ruumiin. Nagiev otti tältä mukaansa kultakorut, sormuksen ja korvakorut ja sulloi sitten naisen ruumiin matkatavaralaatikkoon, joka tällaisissa junissa on hytin penkin ja samalla siis myös sängyn alla, kun sen kantta nostetaan. Nagiev kipitti sen jälkeen seuraavaan vaunuun, jossa istui kaikessa rauhassa Petcheran asemalle saakka ja jäi pois kyydistä. Ensimmäiset murhansa Nagiev teki siis vielä suorittaessaan raiskaustuomiotaan. Naisen ruumis löytyi vasta 2 tunnin kuluttua, kun vaunua siivottiin. Konduktööri oli saanut Nagievilta 1 ruplan lahjana, jotta pääsi junaan ilman lippua. Tämä korruptio esti lipuntarkastajaa tuolloin kertomasta miliisille salamatkustajasta, jonka arvasi olleen teon takana. Kunnon neuvostokansalaisen tavoin hän pelkäsi mahdollisia seurauksia talousrikoksista ennen kaikkea itselleen. Tutkijat olivat löytäneet spermajälkiä ruumista, ja ne sopivat yhteen Petchorassa tapahtuneen hyökkäyksen rikospaikalta löytyneiden jälkien kanssa. Demjanenkon ja Kravchenkon murhien tekotapa oli myös hyvin samanlainen. Kyseessä oli siis maalaisjärjellä sama tekijä, mutta kukapa se olisi? Kun maalaisjärkikin oli kollektivisoitu jo 1920-luvulla ja kun ei ole koko maan laajuista rekisteriä vaikkapa tuomittujen rikollisten jutuista, eikä näköjään edes lähiseutujen avovankiloiden osalta, niin eipä sinä milisin auta muuta kuin odotella, josko tulisi lisää johtolankoja jostain. Kyllähän se ihmetyttää, ettei lähistöllä avovankilassa lusivia tuomittuja testata, kun tällaisia rikoksia tapahtuu kaupungissa, jossa heillä on lupa käydä ostoksilla ja viettämässä vapaa-aikaa. Mikään ei ennusta ihmisen tulevaa käytöstä niin hyvin kuin hänen aikaisempi käytöksensä. Nagiev hankkiutui eroon kaikista Kravchenkolta varastamistaan tavaroista ja eleli rauhassa Chikshinossa aina vapautumisensa saakka marraskuuhun 1979. Hänet vapautettiin etuajassa, koska hän oli hyväkäytöksinen ja selvästi parantanut tapansa. 6 vuoden sijaan hän suoritti tuomiostaan 4,5 vuotta, minkä jälkeen hän palasi etelään Kurskin alueelle Ivnitsaan perheensä luokse. Nagiev työllistyi kiertävän elokuvateatterin koneenhoitajana, mikä oli sinänsä erinomainen työpaikka hänen kaltaiselle rikolliselle. Hän saattoi näin luvan kanssa viettää paljon aikaa vakituisen asuinpaikkansa ulkopuolella. Muistutan, että Neuvostoliitossa ei saanut haahuilla ihan missä tahansa, vaan piti ensinnäkin rekisteröityä tiettyyn paikkaan, eikä muuttaminen ollut aivan yksinkertaista. Byrokratia oli musertavaa, jos luulit lähteväsi jonnekin. Ja oikeinhan se onkin olla epäileväinen, sillä Rostovin metsikkömurhaaja, eli Chikatilokin, oli reissutyössä. Eli analyysimme perusteella sarjamurhaajia ovat kaikki, jotka eivät pysy kotikylässään. Nagiev esiintyi naisille aina sen ammatin edustajana, minkä arveli sopivan kunkin tyyliin. Insinöörille hänkin oli insinööri, sporttiselle naiselle ammattiurheilija ja tätä rataa. Tietenkin hän oppi myös paljon metsätöistä, sillä hänhän oli pakkotyölaitoksessa Komin metsissä. Vankilasta päästyäänkin hän aloitti usein keskustelun vaikkapa kertomalla työstään metsäteollisuudessa, ehkä olevansa jopa metsätalousinsinööri tai metsäkoneiden suunnittelija. Eri paikkakunnilla hän hyökkäsi nuorten naisten kimppuun ja raiskasi heitä, mutta ei tappanut ketään vähän aikaan. Vankeusaikana Nagiev oli aikuistunut ja omaksunut rikollisen identiteetin. Vankilassa hän oppi hallitsemaan omia tunteitaan, ainakin tiettyyn pisteeseen asti. Hänen sosiaaliset taitonsa paranivat, niistä tuli itse asiassa erinomaiset. Neuvostovenäläinen vankila saattoi olla yllättävän yhteisöllinen. Vangit jakoivat yhteisselleissä ruokatarpeitaan, toisaalta väkivaltaa tietysti käytettiin välienselvittelyyn, kun sen aika oli. Sellissä saattoi olla myös yksi vanki, jota kaikki käyttivät hyväkseen ja niin poispäin. Nagiev oppi teeskentelemään erilaisia tunteita ja niiden ilmaisuja. Andrei Chikatilon rostovilaisen sarjamurhaajan kiinniottamisessakin mukana ollut milisipäällikkö Yuri Arlov oli kertonut myöhemmin haastatteluissa, että Nagievilla oli erinomaiset toimintasuunnitelmat ja tavat, jotta ei jäisi kiinni. Anatolin pyrkimykset päästä megatähti Alla Pugachovan läheisyyteen alkoivat toteutua, kun hän pääsi vankilasta. Tarkastellaanpa hieman sitä, miten lähelle primadonnaa, kuten Pugachovaa kutsuttiin, hän oikein pääsikään. Nagiev kävi usean kertaan Ivnitsasta Moskovassa keräämässä tietoja Alla Pugachovan lähipiiristä, rutiineista, reiteistä, konserteista ja vartioinnista. Samalla hän varmasti hankki tietoja myös muista potentiaalisista uhreista. Nagiev oli hankkinut Pugachovan osoitteen ehkä muilta laulajaan fanaattisesti suhtautuneilta miehiltä ja toki seuraillut Pugachovan liikkeitä muutenkin jo pitkään. Joidenkin tietojen mukaan Anatoli Nagiev olisi jopa päässyt taiteilijan pukeutumishuoneeseen ja teeskennellyt olemassa jokin merkittävä, hienompikin mies. Mutta koska laulajatähti ei ollut koskaan yksin takahuoneessakaan, vaan aina ihailijoiden, muiden muusikoiden ja avustajien ympäröimänä, ei Anatoli ollut saanut tilaisuutta pahantekoon. Alla Pugachovaa piinasivat muuten häiriköt, hänen kotiinsa hälytetyt paloautot ja milisit, jotkut ihailijat tunkivat hänen asunnolleenkin, ja yhtenä iltana Nagiev seurasi Alla Pugachovaa tämän kotiin Tverskaya Jamskaya ulitsalle, joka tuolloin oli osa Gorkin katua, knoppitietona niille, jotka Moskovaa tuntevat. Alla Pugachovan porttikongin luona hengaili jatkuvasti ihailijoita, lähinnä miehiä, ja nyt rappuun luikahti sisään hänen jälkeensä lyhyt ja jäntevä hahmo. Jotenkin ihana neuvostoliittolaista sekin, että koko kansan tuntema pop-tähti asui kerrostalossa, eikä missään kartanossa, ylhäisessä yksinäisyydessään, jossa hän toki nykyään varmaan asuu. Anatoli kuuli napakan äänen. Mihinkäs nuori mies on menossa? Ääni kuului kerrostalon aulavahdille, eli aulamummolle, kuten hyvin usein asianlaita oli. Varttuneen ovivahdin nimi oli Anna Pulikova, ja hän inhosi Pugachovaa alaovella kytäneitä faneja. Pulikova katsoi Anatolia silmiin ja jähmettyi. Miehen silmät ikään kuin pyörivät päässä. Hänellä ilmeisesti oli hermostuessaan tai kuohuksissaan tapana menettää silmälihasten hallinta niin, että iirikset pyörivät kuin hedelmäpelissä. Tästä kertoivat useat Anatolin tavanneet henkilöt. Se silmien pyöriminen ei ole silleen yhtään kuumottavaa puhekumppanin näkökulmasta, varsinkin kun henkilö on muutenkin aika pelottava. Pugachovan hissi oli juuri ehtinyt lähteä ylempiin kerroksiin. Nagiev ehkä pelästyi yllättävää kysymystä, jota ei osannut odottaa ja pakeni vihaisena paikalta. Hän mietti, saisiko uutta mahdollisuutta matkustaa Moskovaan, pääsisikö enää uudelleen näin lähelle mahdollisuutta käydä Pugachovan kimppuun. Anatoli oli seurannut supertähden liikkeitä järjestelmällisesti. Voidaan puhua stalkkaamisesta. Hän pääsi Moskovaan vielä ainakin kerran, mutta hänen viimeisestä vapaana miehenä tekemästään junamatkasta tulikin sitten aikamoinen kauhujen yö. Heinäkuun 4.1980 Anatoli oli palaamassa Ivnitsaa Moskovasta jälleen yhdeltä tiedonhankinta ja ties miltä reissultaan. Hän oli maksanut jäniksenä matkustamisesta junan kahdelle konduktöörille, Tatjana Zizulinalle ja Tatjana Andrevjankolle. Naiset eivät voineet kuvitellakaan, mikä heidän matkansa pää tulisi olemaan. Samaan aikaan Nagievin junamatkailun kanssa Olympiatuli saapui Neuvostoviroon, Tallinnaan ja lähti siirtymään kohti Moskovaa. Pääkaupungissa valmistauduttiin 19. heinäkuuta alkamassa oleviin kesäolympialaisiin, niihin, joita Yhdysvallat ja muutama muukin maa, kuten Saksan liittotasavalta, Brasilia, Kiina ja sen sellaiset pikkuvaltiot tunnetusti boikotoivat Neuvostoliiton sekaannuttua sotilaallisesti Afganistanin sisällissotaan. Kisat olivat ensimmäiset sosialistisessa maassa järjestetyt olympialaiset, ja kisojen maskottinalle Miska oli ensimmäinen nykyaikaisesti tuotteistettu urheilukisamaskotti. Ihanaa, että sosialistit onnistuivat maskotin tuotteistamisessa ennen muita. Moskovaan ei ennen olympialaisia tai niiden aikana päästetty ketään ulkopuolisia pilaamaan tunnelmaa, ei työmatkalaisia, ei huvimatkalaisia, ei varsinkaan rikollisia. Junat kulkivat käytännössä tyhjinä matkustajista. Nagievin käyttämään Moskova-Harkovan junan 7. vaunuun oli ilmeisesti myyty vain 2 matkalippua. Nagievin kaltaisella entisellä linnakundella ei olisi ollut mahdollisuutta saada lippua virallisesti rautatieaseman lippukassasta. Moskovaa puhdistettiin voimakeinoin kaikesta epätoivotusta aineksesta kansainvälisiä kisaturisteja silmällä pitäen. Anatoli Nagievin vaunu oli siis melkein tyhjä ja hän sai astua kyytiin pientä summaa vastaan, sillä lahjukset muodostivat ison osan konduktöörien palkasta ja tietysti mitä vähemmän matkustajia, sitä vähemmän lahjuksia. Matkan aikana Nagiev katseli Zizulinaa, joka muistutti, kuten hänen aikaisemmat uhrinsakin, ulkoisesti Alla Pugachovaa. Nagiev ei voinut itselleen mitään, vaan ehdotti, että he vetäytyisivät kahdestaan makuuhyttiin, mihin Alla Pugachovan näköinen konduktööri vastasi tiukasti ei. Vastaus ei tietenkään miellyttänyt Nagievia ja hän tarttui konduktööriin, tukki toisella kädellä hänen suunsa ja toisessa kädessään metsästysveitsi alkoi lyödä naista. Sitten Nagiev hyökkäsi konduktöörin kollegan kimppuun, sillä tämä oli myös tullut paikalle ja todistanut hirmutekoa. Kun Nagiev oli tappanut myös Zizulinan työtoverin Derevyankon, hän kulki vaunussa etsien silminnäkijöitä. Hytistä hän löysi Tatjana Kalesnikovan ja Mariella Patkinan. Naisilla ei välttämättä ollut aavistustakaan, mitä konduktöörille oli tapahtunut, mutta se ei estänyt Nagievia tappamasta heitä. Kun hän oli tappanut naiset, Anatoli kävi läpi kaikki vaunun makuuhytit selvittääkseen, oliko murhille muita mahdollisia silminnäkijöitä. Hytissä numero 7 oli Aleksandr Prilutski, joka oli junan sähkömies ja nukkunut hytissään, varmaan ainakin tiettyyn pisteeseen saakka. Kohdatessaan miehen Nagiev tyyntyi puristaen veistä edelleen kädessään ja sanoi, ettei miehen tarvinnut olla peloissaan. Ja tarinan mukaan tokaisi tälle, naiset leikkaan kuin kanat, miehiin en koske. Ja sulki oven tämän hyttiin. Nagiev oli ottanut uhreltaan kaikki korut talteen. Stalnoi Konin ja Stanovoi Kaladetsin välillä lähellä Ariolin kaupunkia hän alkoi heittää ruumiita ulos junasta täydessä vauhdissa. Sähkäri vapisi kauhusta omassa makuuhytissään, jonka oven hän nyt lukitsi, ja pelkäsi, että muramies tulisi toisiin ajatuksiin ja palaisi tappamaan myös hänet. Näin ei kuitenkaan käynyt, sillä Nagiev jäi seuraavalla asemalla pois kyydistä. Juna tuli Kurskin asemalle, mutta 7. vaunun ovi ei avautunut tavalliseen tapaan. Kuten jo mainittua, yleensä jokaisessa vaunussa oli konduktööri tai tällainen vaunuemäntä, joka avasi oven sisältäpäin ja tarkasti kyytiin nousevien matkustajien liput. Nyt laiturilla odottelevat matkustajat ihmettelivät, miksei ove avattu. Joku heistä sitten avasi itse oven ja ihmiset nousivat matkatavaroineen sisään. Junassa heitä odotti kammottava näky ja he ymmärsivät, miksei ovea tultu avaamaan. Vaunussa ei ollut konduktööriä eikä matkustajia, mutta käytävät ja makuuhytit olivat kuin painajaisunesta. Nagiev ei ollut varsinaisesti aikonut käyttää junamatkaansa verilöylyn järjestämiseen. Hänen suunnitelmansa oli ollut tehdä Moskovan reissut huomiota herättämättä, mutta se ei siis ollut onnistunut. Kurskissa selvitettiin, että junasta oli kadonnut matkustajia, joiden olisi pitänyt olla siellä. Kadonneet matkustajat olivat siis Mariella Patkina ja Tatjana Kalesnikova, ja verijäljet olivat huono merkki heidän etsintöjensä kannalta. Molemmat olivat tulleet kyytiin Moskovasta. Kalesnikovan lippu oli 3. hyttiin ja Lopatkinan 1. hyttiin. Kadonneiden konduktöörien nimet olivat myös selvillä. Jonkin ajan kuluttua naisten ruumiit löytyivät 29 kilometrin päästä Oriolista 100 metrin matkalle heiteltyinä. Sähkömies löytyi elävänä verisestä junavaunusta Kurskissa, kun miliisit tutkivat junan. Hänestä tuli tietysti ensimmäinen epäilty, kun 4 naisen ruumiit löytyivät. Miliisit eivät uskoneet miestä, joka sanoi nähneensä tappajan. Jotkut miliiseistä olivat niin halukkaita toteamaan syyttömän sähkömiehen syylliseksi, että he tahrivat hänen saappaisiinsa uhrien verta. Junan henkilökunnan esimies oli kuitenkin myös nähnyt Nagievin ja ollut tietoinen liputta matkustavasta henkilöstä ja kuvaili tämän miliisin tutkijoille. Niille, jotka päättävät käydä vielä itse perehtymässä tähän rikokseen, tästä junan kulkusuunnasta kerrotaan 2 eri versiota. Ensimmäisessä Anatoli murhasi naiset paluumatkalla Pugachovaa väijymästä ja toisessa hän oli vasta matkalla Moskovaan. Ensinnäkin Nagiev kävi Moskovassa ilmeisesti useamman kerran. Käsittääkseni siitä ei ole varmuutta, murhasiko Nagiev naiset juuri sen kerran jälkeen tai ennen sitä kertaa, kun oli hiippailut Pugachovan perässä tämän talon rappukäytävässä. Ja toiseksi, jos hän meni junaan Kurskissa, hänellä ei ollut kovin paljon aikaa, maksimissaan 2 tuntia, murhata 4 naista ja heittää heidät Oriolin paikkeilla ulos ikkunasta. Moskovasta kyytiin tullessa tähän on paljon enemmän aikaa, 4–5 tuntia. Summa summarum, todennäköisempänä versiona, pidetään nyt tässä sitä, että Anatoli Nagiev astui tuohon Harkova-Moskovan välin junaan nimenomaan Moskovan päässä, tappoi naiset ennen junan saapumista Orjoliin ja siitä olikin enää vajaat 2 tuntia Kurskiin, jossa murhat havaittiin. Harkova-Moskovan väli oli muutenkin mukava yöjunapätkä, varmaan reippaat 10 tuntia tasaista puksutusta. Nyt tätä Venäjän Ukrainan välistä matkustajajunaa ei enää ilmeisesti ajeta. Mutta tässä on vain niin kuin esimerkki siitä, miten ristiriitaisia tietoja, ihan tällaisia perustavanlaatuisia tietoja, on eri lailla eri lähteissä kerrottu. Ja mä koitan aina löytää teille sen perustelluimman, sen loogisimman version näistä tarinoista, varsinkin kun kyseessä on venäläiset hyvin sensaatiohakuiset lähteet, joiden pohjalta joskus joudun vähän niin kuin kuromaan kasaan näitä erilaisia juttuja. Pugatšovan vainoaminen jäi siis Nagievilta puolitiehen. Hän ei päässyt käsiksi laulajatähteen, vaikka aika lähelle oli päässytkin. Sen sijaan hän oli murhannut yhteensä 6 Alla Pugatšovan näköistä naista. Alla Pugatšova on muuten syntynyt 15. huhtikuuta 1949, eli hän on täyttänyt tämän jakson ilmestymisen aikoihin juuri 72 vuotta. Kävi sitten ilmi, että tuolla rautatien pätkällä Moskova-Harkova ja joki sanoo mulle, että ei ollut ainoa neuvostoliittolainen rautatien pätkä, niin toimi täydellinen lipunmyynnin varjojärjestelmä, eli siis liputtomien matkustajien kuljetusjärjestelmä, jonka tulot jaettiin konduktöörien, junahenkilökunnan ja esimiesten kanssa. Junapomo jopa itsekin siirteli liputtomia asiakkaita vaunusta toiseen, jos juna alkoi täyttyä oikeista matkustajista. Oli tavallista, että konduktöörit tienasivat hyvin näillä sivutuloillaan, siis salamatkustajilla ja Etelä-Neuvostoliitosta salakuljetetuilla hedelmillä, jotka saattoi myydä hyvään hintaan pohjoisessa. Toinen tapa tienata oli myydä käytettyjä junalakanoita matkustajille. Ja tietenkin vodkan salakauppa. Konduktöörien virallinen palkka oli suunnilleen 90 ruplaa ja se ei ole käytännössä edes rahaa. Sähkömies Prilutski myönsi kuulusteluissa, että nimenomaan konnarit olivat päästäneet murhaajan junaan ilman lippua, mutta murhia hän ei tunnustanut. Seuraavan kerran, kun junahenkilökunnan esimiestä kuulusteltiin, hänkin muisti lopulta, että he olivat päästäneet junaan liputtoman miehen. Ei paljon työkavereiden hengenlähtö painanut, kun piti yrittää salata omia talousrikoksia. Konduktöörejä, heitä ei enää voitu haastatella. Kaikki Neuvostoliiton miliisit siirtyivät valmiuteen. Olympialaiset alkaisivat 2 viikon päästä ja murhatutkimuksista vastuunotti maan ylin miliisijohto. Se, että Nagiev olisi säästänyt Prilutskin hengen junassa pelkästään tämän sukupuolen tähden, ei pidä ihan paikkaansa, sillä jättämällä sähkömiehen henkiin hän sumensi omia jälkiään ja johti miliisi tietysti ensimmäisen paikalta löytyneen miehen kimppuun. Sähkömies kuitenkin vapautettiin syytteistä kuulustelujen edetessä, mutta aikaa oli kulunut hukkaan. 1980-luvun alussa oli erittäin muodikasta käyttää runsaastekoruja. Pääkaupunkivierailun jälkeen Nagiev palasi Ivnitsan kylään ja kätki kaikki uureiltaan varastamansa korut, paitsi yhden timanttisormuksen, jonka hän lahjoitti 25-vuotiaalle ystävälleen, vanhalle linnakaverilleen Grigori Duginille. Dugin muistutti ulkonäöltään Nagievia, hän oli lyhyt, laiha, nuori siloposki. Anatoli oli saanut nelosmurhan uhreilta saaliikseen kaikkiaan 17 kultakorua, joista kuitenkin vain 1 oli hyvin harvinainen ja erittäin helposti tunnistettava. Se oli tämä sormus, jonka hän antoi siis ystävälleen. Junassa kuolleen uhrin puoliso kertoi lahjoittaneensa vaimolleen tämän arvokkaan kultasormuksen, joka oli valmistettu Jerevanin korutehtaassa. Sillä oli sarjanumero ja erikoinen, helposti tunnistettava, kukan terälehtiä muistuttava ulkomuoto. Tätä sormusta lähdettiin jäljittämään. Anatoli uskoi, että jonkin ajan kuluttua Dugin ja sormus tulisivat väistämättä päivänvaloon ja epäilykset kohdistuisivat silloin hänen tuttavansa. Nagiev tunsi jonkin verran neuvostoliinisin toimintaa, kuten me kaikki muutkin tässä vaiheessa, ja hän oli varma, että miliisi olisi työllistetty Duginin parissa pitkän aikaa. Suunnitelma oli erinomainen ja siksikin suhtaudun kriittisesti Nagievin lisänimeen Mielipuoli, sillä sitähän hän ei todellakaan ollut. Grigori Dugin käytti sormusta itse pikkusormessaan. Se oli kai niin ihana, ettei sitä edes voinut lahjoittaa kenellekään naiselle. Pian Grigorin sormi turposi, niin kuin usein käy päivän mittaan, jos syö paljon borssia ja suolakurkkuja. Eikä Grisha saanut sormusta enää irti sormestaan. Kun sormus juuttuu, niin sehän jumittaa pahasti ja turvotus pahenee, kun sitä sormusta kiskoo sormesta. Dugin totesi, että nyt on kultasepän pakko sahata se poikki. Se sormus siis, emme ole vielä siirtyneet paloitteluvaiheeseen. Mutta tätä ennen olikin kaikille Kurskin alueen kultasepille lähetetty uhrien sukulaisten antamat kuvaukset koruista, joita nyt saattaisi olla liikkeellä. Ja kun Grisha meni Kurskin kultasepän luo pyytämään apua, ei kultaseppän Niko Norov epäröinyt. Ammattilainen oli tunnistanut sormuksen vaivattamiliiseen etsintäkuuluttamaksi ja päätti pelata aikaa. Kun kultasepän luo tulee selkeästi rikollinen kundi, jolla on naisten sormus jumissa sormessaan, niin hänen tuntosormensa värähtävät. Niko Norov sanoi asiakkaalleen, että tämä pitäisi tulla puolen tunnin kuluttua uudelleen, koska nyt on vähän kiireistä. Ja sitten kultaseppä soitti miliisit paikalle. Grigori Dugin vietiin Kurskin miliisiasemalle, jossa Grisha pian tajusi, että hän saa niskoilleen 4 naisen murhan sormuksen vuoksi. Tämä ei Duginia innostanut ja rikollisten koodista poiketen hän laverteli miliisille välittömästi Anatolista. Ihan niin kuin kuuluukin. Niinpä jo 8. heinäkuuta miliisillä oli murhaajan nimiselvillä. Upea suunnitelma oli sulanut käsiin ja kello tikitti Anatolia vastaan.
Tässä oli Anatoli Nagievista kertovan kokonaisuuden ensimmäinen osa. Seuraavassa jaksossa Alla Pugachovan metsästäjästä tulee saalista, kun miliisi keskittää voimansa Nagievin löytämiseen. Kuullaan myös lyhyt sisäministerin elämäkerta sekä pohditaan hieman romanien asemaa osana Neuvostoliiton etnistä ja kansallista tilkkutäkkiä. Ja kyllä, nämä asiat liittyvät Nagievin elämään, tekoihin ja lopulta kuolemaan. Murhamielessä podcastia voit seurata Instagramissa nimellä Murhamielessä. Tili löytyy myös Facebookista, Twitteristä ja yhteyden saa myös vanhaan malliin sähköpostitse osoitteessa mielessämurha@gmail.com. Ensi kerralla jatketaan aiheesta Anatoli Nagiev. Siihen saakka iloa, valoa ja terveyttä. Moi!
Podplay. Kotisi podcasteille.